Aturi ni kumusozi mure mure wa Bukarara uri mu birometero 15 gusa uvuye mu mujyi wa Sake. Ubu ngubu aharagenzurwa na Farid sifatanyije na Wazalendo. Ni ku birometero 7 gusa uvuye ku muhanda uva Sake ugana mu gace ka Kicanga muri sheferi y'abashari mu teritwari ya Masisi. Ingabo za Kongo Farid sifatanyije na Wazalendo zirimo gutana mu mitwe n'inyeshyamba za M23. Imbere yaho gato humvikana urusaku rw'imbunda nini ya Farid irase bisasi byerekeza mu musozi wa Malehe werekera mu gace ka Mushaki kari mu maboko ya M23. Ntabwo Farid sirabasha kwigarurira aka gace kuko M23 yasize ibirindiro byayo bikomeye. Ni ku muhanda uva Sake ujya mu duce twa Rubaya ukagera ku biro bikuru bya teritwari ya Masisi. Urufaya rw'amasasu rwakomeje kumvikana kuva mu masaha ya mu gitondo kugeza amasaha y'umugoroba kuri uyu wa kane. Mu mashyamba twanyuzemo twahabonaga amazu y'abaturage, ariko nta muturage twahabonye kuko hafi ya bose bahunze imirwano. Amasoko ya FARDC atubwira ko aba baturage bahunze kuva mu mezi atatashize ubwo M23 yigaruriraga uduce twa Malehe na Bukarara. Aha uba warenze Kimuka, ahari ibirindiro by'ingabo za MONUSCO zaje mu bikorwa by'ubufatanye bwa gisirikare muri operasiyo yiswe Springbok. Izo ngabo za ONU zasinyanye na leta ya Kinshasa mu kurinda ibice bya Sake n'umujyi wa Goma. Amani bindukije ni umuturage dusanze muri aka gace utarahunze imirwano, ari kumwe na bagenzi be bari baje kureba uko ibintu byifashe muri utwo duce.
Apa tuko mu groupement Kamuronza notabilité Bukarara.
Turi ni muri Bukarara. Urareba hariya hasi mu kibaya na hari imirwano kuva ku munsi wejo, ariko ubu FARDC igeze ahangaha yewe hamwe na Wazalendo. Mu by'ukuri twagize ubwoba ubwo twabonaga imirwano itangiye, none ubu ngubu ndabona FARDC yamaze kugera ahangaha. Aha twagiye mbese ducukura imyobo yo kwihishamo kugira ngo igihe bikomeye natwe tujye twihisha. Icyo dusaba ni uko FARDC zikora ibishoboka byose ikarangiza intambara, umwanzi akava muri iki gihugu cyacu cya Kongo. Ikigaragarira amaso ni uko FARDC yagerageje gusubizayo ibitero bya M23 byazaga bisatira santere ya Sake kuva mu gitondo cyo kuwa gatatu. Ibi byateye abaturage guhunga. Tuvuye muri iyi misozi habera imirwano twamanutse tugera muri santere ya Sake aho abaturage bahunze berekeza mu mujyi wa Goma. Ibikorwa by'ubucuruzi bitandukanye birimo n'iby'ubwikorezi biragaragara ko byongeye gusubukurwa muri uyu mujyi. Gusa iyo urebye ku maso y'abaturage ubona ikintu gisa n'icyoba mu maso yabo. Bamwe mu bari bahunze twavuganye baratubwira icyatumye bagaruka. Nubwo hari ibisasu bigikubitira mu nkengero z'umujyi wa Sake, ntabwo twakagombye kuguma muri Goma kuko muri Goma ibintu ntabwo bimeze neza. Urajya mu nkambi ukarangiza umunsi nta n'amazi ubonye ukunywa. Ibyo rero urabona ni ibibazo cyane bikomeye twebwe nk'abaturage tudashobora kwihanganira na gato. Njyewe mpisemo kugaruka, ariko ikibazo nabwiye umugabo wanjye ngo tuze, ariko yabyanze n'abana. Nubwo aba barimo kugaruka, ariko hari bamwe mu baturiye Sake batahunze ubwo imirwano yasatiraga aka gace kari mu burengerazuba bwa Goma. Icyatumye ntahunga ni uko nabonaga ibintu bikomeye cyane, kandi kuva mu nzu no kujya ku muhanda nkatangira kugenda n'abandi byasaga naho bigoranye cyane. Natinyaga ko igisasu gishobora kumfata. Yego, twebwe twasigaye hano muri Sake. Nubwo ibibazo ari byinshi, ariko ntabwo twigeze duhunga. Ntabwo ari uko tudashaka guhunga, ariko twatinyaga n'inzira kuko byari bikomeye cyane. Ibisasu byarakubitaga. Ikindi kandi urabona ndi umukecuru, nagombye kuva hano nkajya mu Gunga, ariko reka natike ntayo mfite.
Ningeenda Mugunga na kimbilia pale, lakini sina tike, tunateseka manake hapa Sake hawezi ona.
Nubwo FARDC sigaragariza abaturage kwizarinda umujyi muto wa Sake kudafatwa na M23, icyo abaturage bo muri Kivu ya Ruguru bakeneye ni ukubona FARDC isubizayo ibitero byose bya M23. Hodari Muhawe Darius, umuyobozi w'urubyiruko mu ntara ya Kivu ya Ruguru, niko yabwiye Ijwi rya Amerika. Kugeza ubu agace ka Shasha kari mu birometero 15 gusa uvuye Sake ku muhanda mugarugana mu teritwari ya Kalehe mu ntara ya Kivu epfo kuvuka ryari mu maboko ya M23. Ibikorwa by'ubwikorezi bw'ibintu n'abantu ntabwo biratangira gukorerwa kuri uyu muhanda. Aba basake baje Minova muri Kivu yepfo ntabwo bemererwa kunyura mu gace ka Kirocha hari ingabo za FARDC. Twibutse ko mu itangazo M23 yashyize ahagaragara ku wa gatatu yatangaje ko idafite umugambi wo gufata agace ka Sake yewe n'umujyi wa Goma. Igisirikare cya Kongo FARDC nacyo kibinyuje mu itangazo ryayo ivuga ko izakora ibishoboka byose mu kurinda ifatwa rya Sake yewe n'umujyi wa Goma. Jimisi kurani bakomera, inzu ya Amerika, isanzwe muri teritwari ya Masisi.